God dag. Vi driver i kapittel 16. Der kommer oppgavene. Skal jeg se på den der? Ok. Vi driver altså i kapittel 16, og vi har jo mistet 2 timer, så vi ligger jo litt etter. Og jeg regner med at jeg kommer til å bruke en av timene på tirsdagen til å komme meg ajour. Da ligger vi 1 time etter. Vi har litt reserve på slutten, så det legger jeg alltid inn. Noen spørsmål fra tillitsvalgt. Rentetabell, desimaler. Jeg vil si når det gjelder desimaler, bruk vett og forstand. Når dere budsjetterer, når dere investerer 10 millioner, 15 millioner, så for all del ikke begynne å bruke desimaler i svaret deres. Dere skal bruke desimaler når dere bruker rentetabell, men jeg vil si 4 desimaler er i hvert fall nok. Jeg veksler litt avhengig av nesten dagsformen om jeg bruker 3 eller 4 desimaler når jeg går inn i tabellene. Når dere oppgir svar til slutt, at dere har regnet ut at la oss si netto nåverdi er 14 000 kroner, så ikke skriv 14 000,34, altså 0,34 øre. Det ser direkte tåpelig ut. På samme måte i budsjettering, så som jeg sa her til en av dere i stad, når dere planlegger å dra på ferie neste år, så tror jeg det er få av dere som skriver opp at dere forventer å bruke 30 373 kroner og 80 øre. Dere skriver da et rundt tall, for dere vet at det er gjetting og det er høyst usikkerhet. Det er litt viktig faktisk at dere ikke bruker for mange desimaler, for du kan gi et inntrykk hos andre, hos leseren, av at dette er mer nøyaktig enn det er. Vi har et ordtak, SISU, og det betyr skitt inn, skitt ut. Altså er det usikre tall inn, så er det også usikre tall ut fra et regnestykke. Da må dere ikke lage et slags inntrykk av at dette er veldig nøyaktig. Når det gjelder lover, så trenger dere ikke å dra med noen lovsamling eller noe enkelt lov. Det er nok her i dette pensum at dere har med dere regnskapslovens paragraf 6-1 og 6-2. Det er de 2 paragrafene jeg nevnte tidligere for dere i kapittel 5 og 6. Nå utover det er ingen hensikt å ha med. Skulle dere få spørsmål om noe annet, for eksempel angående avskrivninger, så vil det ligge ved eksamensoppgavesettet. Det gjelder lover, og så er det da prosentskala. Jeg retter ikke med prosenter, jeg retter med et karaktersystem fra 1 til 6,0. Så hvis jeg var pålagt å gi dere en prosentskala, så vil jeg si at skalaen går fra 0% til 100%. Ferdig med det. Så kan dere jo selv finne ut hvor dere ligger. Jeg vet ikke om jeg har svart på spørsmålet. Det var du som sendte det, var det ikke det? Er det noe mer du... Har du fått svar på det du spurte om? Det er ikke sikkert du er fornøyd med svaret, det er sånn. Nei, for det er klart at noen er veldig opptatt av den prosentskalaen. Hvor mange prosent rett må jeg ha for å stå til eksamen? Det er et spørsmål som går igjen hos mange. Jeg kan si med en gang, når jeg retter hele oppgavesettet, eller jeg kan først si at jeg retter alle oppgave 1 hos alle studenter først. Det blir mye blading, men det er for at jeg skal prøve å bedømme alle likt per oppgave. Så først retter jeg 1-oppgaven hos alle studenter, så begynner jeg på nytt og retter alle 2-oppgavene, og så videre utover. Men til slutt så tar jeg og vurderer da på tvers, altså den enkelte kandidat. Og da stiller jeg meg alltid et spørsmål, samme har jeg bedt studentassistenten gjøre når dere vurderer obliger, og det er, synes jeg at kandidaten har vist nok kunnskap til å stå, ja eller nei? Og da vurderer dette samlet. Og da sitter ikke jeg og finregner på det. Jeg sitter og vurderer om jeg synes dette er godt nok til å stå eller ikke. For eksempel hvis det gjelder da ståkarakter. Så det er veldig sjelden at det blir noe særlig avvik overfor eksterne sensorer, så jeg har pleid å være ganske godt samkjørte. Og det er jo da sensorer som er ved andre høyskoler, for eksempel, eller ute i arbeidslivet. Er det noen andre praktiske spørsmål? Jeg kommer til å gi dere noen råd helt på tampen, hvordan dere skal opptre på eksamen, men det tenkte jeg skulle vente med til siste timen å si noe om. For det noen av dere som kanskje tenker litt feil når de stiller på eksamen. Det noen andre spørsmål på mens vi holder på med det? Ok, da går vi inn i stoff igjen. Og der vi avsluttet for en uke siden, det var med såkalte rentekrav. Ja, det var... Ja, jeg kan legge på den sånn. Det var med rentekrav. Hvis vi da satte penger inn i forskjellige steder, så ville vi vurdere disse, og så sier vi at hvis vi har en mulighet å plassere penger et sted, for de penger vi nå vurderer, da må vi altså ha minst det samme igjen. Det var dit vi kom, og det vi skal bruke da. Så det altså da på side 380. Og så har jeg sagt før at når vi diskonterer, så vi egentlig, da har dere egentlig lært nok til å forstå nåverdimetoden. Så la oss gå på nåverdimetode, slik denne er gjengitt ved et eksempel, og nå jeg på side 381. Nåverdimetoden, den går ut på følgende. Og jeg råder dere til å tegne tidsakse. Da får dere en god oversikt på en lettvinn måte og ved en enkel figur. Vi starter ved tidspunkt 0, og tidspunkt 0, det er det som gir metoden navn, altså nåverdi. Hva er verdien nå i dag av alle fremtidige inn- og utbetalinger dersom vi setter igjennom prosjektet? Og fra med, det betyr fra med tidspunkt 0. Så hvis vi nå tenker oss her, jeg setter ikke opp alle, men jeg setter fram til det 9. året, hvis ikke jeg husker feil. Nei, det 8. året var det. Det 8. året. Og så setter vi på tallene ettersom vi får opplysningene. Dette er veldig viktig at dere gjør på en ryddig måte. Så jeg vil si, om dere trener på obligger, om dere trener på eksamensoppgaver, så ta først, tegne opp tidsaksen sånn som vi har gjort nå, og så samler dere sammen opplysninger og plasserer opplysningene langs tidsaksen der hvor opplysningen hører hjemme. Vi vet fra det eksempelet som vi har vært innom tidligere, at hvis jeg nå da investerer 1.910.000, nå tar jeg ikke med apostrofene, hvis vi plasserer det i tidspunkt 0, så er altså tanken, vi som bedrift, vi som investor, vi skal utlevere fra oss 1.910.000 kroner. Det er en ren utbetaling for å skaffe utstyr, teknisk utstyr for eksempel. Det kan være en bil, det kan være maskiner, det kan være inventar, det kan være datautstyr, hva som helst. Og så regner vi da, hvert enkelt år, hva forventer vi å få tilbake som årlig innbetalingsoverskudd? Og noe som er veldig vanlig, det er at vi sier at innbetalingsoverskudd gjennom år 1, det bygges opp gradvis jevnt og pent gjennom år 1. Det skjer jevnt og pent gjennom år 2, gjennom år 3, og slik fortsetter vi. Rent plasseringsmessig så sier vi at alle innutbetalinger i løpet av år 1, det plasseres på tidspunkt 1. Og bakgrunnen for det er at tabellene våre er matematiske tabeller, og der må vi velge et tidspunkt som da er det samme for hver eneste periode. Så vi velger alltid slutten på år 1. Og her har vi da fått vite at i løpet av år 1 så får vi et innbetalingsoverskudd på 500 kroner. Eller egentlig da 500 000. I år 2, i løpet av år 2, så får vi inn 680 000. I løpet av år 3, så er det 680 000. Og sånn kan vi fortsette utover. Jeg bare prikker for å markere at det er måten å gjøre det på. Og så tar vi da og summerer dette etter å ha diskontert. Vær nå klar over følgende. De 680 kronene her som vi får om 2 år, de har en verdi på tidspunktet 2 til 680, men de har en lavere verdi i dag. Og det betyr vi må føre denne tilbake. Ordet diskontere betyr å føre tilbake. Og det betyr at vi tar hver eneste krone fremover i tid, for eksempel 680 000 kronestykker i år 2, de tar vi og diskonterer tilbake til tidspunkt 0 for å finne nåverdien eller dagsverdien av dette beløpet. Og da skriver vi rett og slett følgende. Vi tar 680, og så diskonterer vi de, og diskonteringen vår, det ved diskonteringsfaktoren, 1 over 1 pluss, og så har vi en rente, og i denne så var det 18%. Jeg skal kommentere det 18% etterpå, og så det gått 2 perioder, da opphøver vi dette i 2. Egentlig så det hele brøkken som opphøver i 2, men det har jo ingen hensikt å opphøve 1 i 2 og 1 i 3, for det jo 1. Men så det betyr nå at vi får 680 kronestykker i år 2 som innbetalingsoverskudd i år 2. Hva slags verdi har de i dag? Jo, de har en verdi, 680, diskontert. Og det betyr at det tallet der, det da lavere. Og hvis dere nå ser inn i boka deres, jeg tar bare og legger det på. Dette den rekka dere har, og dere har den detaljert i boka. Så hvis vi på år 2, så ser dere at vi tar 680,000, diskonterer det ved hjelp av denne diskonteringsfaktoren, og da har det plutselig ikke en verdi på 680,000 lenger, det en verdi på bare 488. Så det vil si, 488,000 i dag har samme verdi som 680,000 om 2 år. Det betyr at det tallet der om 680,000, altså det tallet der om 2 år, har nøyaktig samme verdi som 488 i dag. Dere med på den tanken? Og så ser vi da at jo lenger inn i fremtiden vi får et beløp, nå kan vi holde oss til 680, vi får også 680,000 om i år 4, og da diskonterer vi, og da ser vi at da det plutselig bare vært, jeg tror det står 350 der. Og det betyr, jo lenger inn i fremtiden vi går, jo mindre verdi, jo mindre betydning har det beløpet i dag. Synes dere det virker naturlig? Synes dere det virker rimelig? Nei, det synes dere ikke. En nikker i hvert fall. Og det tre grunner til det. Den kanskje mest naturlige og lettvinne og greieste grunn å tenke på, det at jo lenger inn i fremtiden, jo lenger vi må gå og vente på å få et beløp, jo større usikkerhet hersker. Det kan skje mye i løpet av et år, men det kan skje enda mer rart i løpet av 5 år. For ikke si 12-15 år fremover. I oljebransjen så det ikke uvanlig å operere med tidshorisonter på 30 år, og da sier det seg selv, det kan skje fryktelig mye rart i løpet av 30 år. Så det veldig stor usikkerhet. Så det nåverdimetoden altså går ut på, det å sørge for at alle kontantstrømmer, inn- og utbetalinger, langs en tidsakse, omregnes til et sammenlignbart punkt, og det da vanligvis tidspunktet null. Så det betyr altså da, vi gjorde det vi satt igjen, vi var 488, så da kan vi si her at dette 488. 680,000, eller 680 om 2 år, har en verdi på 488 i dag. Og først da, når vi har fått på alle disse tallene, først da kan vi begynne å summere disse. Og når vi summerer disse tallene, så ser dere her i boka deres, så ser dere at dere får en sum på 557 cirka. Så jeg setter opp nå, når vi summerer her, jeg skriver summetegn. Summetegnet altså da jeg tatt hensyn til alle inn- og utbetalinger, og merk dere, det fra og med tidspunkt null, så det betyr vi må ta med minus 1910, pluss 488 og pluss alle de andre. Og da får vi en sum på 557. Da har vi gjort om alle inn- og utbetalinger langs tidsaksen til sammenlignbare verdier. Og disse verdiene har vi sammenlignet med, også tatt med fortegn. Og da viser dette at verdien i dag, nåverdien, et positivt tall på 557. Og når det et positivt tall, altså større enn null, da det kanskje rimelig å tenke seg, da betyr det at verdien av innbetalingene større enn verdien av utbetalingene. Og det betyr at hvis dette var tilfelle, så ville det være naturlig for oss å si, ja, da sier vi ja takk til denne investeringen. Den ser lur ut. Dette ser ut som det en god investering. Og det resonemanget vårt. Dere med på tankegangen at det det som skjuler seg bak metoden? Altså, vi må først etablere kontantstrømmen. Det den strømmen her. Greier vi ikke å etablere den, så det ikke noe visse å gå lenger. Så det betyr altså da, og det her som jeg har sagt før, det her arbeidet ligger. Arbeidet ligger i å finne disse tallene her. Når vi så har funnet kontantstrømmen, så må vi sørge for å omforme den, diskontere den til et valgt referansepunkt, og det valgte referansepunktet tidspunkt null. Derav da nåverdi og netto nåverdimetode. Om dere kaller netto nåverdi eller nåverdi, det blir en smaksak, bare dere vet selv hva dere mener med det. Da har jeg et spørsmål til dere, og da skal dere få ett minutt å tenke dere om på. Hva betyr netto nåverdi? Hva står det for? Hva forteller det oss? Altså, hva betyr 557 000 kroner? Hva betyr det? Altså, dette da det som netto nåverdi. Hva betyr det? Dere får et minutt å tenke dere om på. Jeg spør altså ikke hvordan dere regner det ut, for det en ren regneteknisk sak som dere kan pugge. Men jeg spør altså da etter, hva står tallet 557 000 for? Hva sier det når jeg står og sier at ja, det større enn null, det høres bra ut. Det mindre enn null, så høres det ikke bra ut. Det lik null, så det likegyldig. Noen som har lyst til å svare? Det har noe med lønnsomhet å gjøre, selvfølgelig. Noe med fortjeneste å gjøre. Det ikke fullt så stille som i graven, antar jeg, men det ikke mye mer. Jeg skal gå tilbake til det. Skal jeg ta et bittelite eksempel? For å gå tilbake, for det viktig at dere forstår hva faktisk netto nåverdi og hva den sier oss. Så vi tar et lite eksempel som ikke står i boka. Eksempel for å forklare hva netto nåverdi Eksempel for å forklare hva netto nåverdi La oss tegne opp en liten tidsakse. Vi trenger ikke så mange taller for å illustrere. Og så sier vi da at i dette eksempelet vårt så har vi en tidsakse på to perioder. Vi har to perioder. Vi plasserer 100 kroner i tidspunkt 0. Og det at jeg investerer eller plasserer 100 kroner i tidspunkt 0, det har jeg funnet ut av. Da kan jeg få ut et bestemt beløp om ett år, for eksempel 80 kroner, og et beløp om to år, for eksempel 70 kroner. Jeg har altså gått igjennom og vurdert at dersom jeg bruker 100 kroner, så vil det gjøre at jeg nå sparer noen penger eller øker inntektene mine, eller begge deler, på da 80 kroner om ett år og 70 kroner om to år. Så er spørsmålet, jeg må kunne sammenligne 100 mot 80 og 70, men det betyr da må jeg også diskontere. Så nå bare tegner jeg en rett strek ned, og så sier jeg følgende, jo, jeg diskonterer 80 kroner, og så sier jeg da at her bruker jeg nå en sats på 6% pro anno. Jeg bruker altså en rentesats, en alternativ kost på 6%. Jeg skal komme tilbake til det om litt grann, det samme som jeg sa i stad om disse 18%-ene. Når jeg diskonterer 80 kroner med 6%, så vil 80 kroner bli til 75. Når jeg diskonterer 70 kroner om to år, og fører det tilbake da til tidspunkt 0, så vil det ha en verdi på 62 kroner. Og da tar jeg og setter sluttstrek, og så finner jeg ut da, minus 100 pluss 75 pluss 62, det er til sammen pluss, jeg tar med plussen for sikkerhets skyld, det er pluss 37 kroner. Så spørsmålet er jo da til dere, hva står de 37 kroner for? Hva forteller de? Altså, dette er nå det som heter netto nåverdi. Hva forteller de 37? Hva er det vi har funnet for noe rart? Jeg kan jo si med en gang, jo, vi sier ja til investeringen, for dette ser vi et tall. Vi kan godt føye til det selv med satt pluss, sette på større enn null. Vær så god. Ja. Ja, det er riktig det. Altså, det har noe med lønnsomhet, det har noe med gevinst å gjøre, som du sier, og du sier også alternativ kost, som i grunnen er det beste begrepet. Og det betyr altså da at vi gjør det bedre enn om vi hadde valgt det beste alternativet som vi kjenner til. Det er sånn du mener det. Så gjør vi det altså bedre enn det alternativet. Vi kjenner til masse tilbud. Vi kan plassere sparepengene våre i en bank, eller i en annen bank, eller på nettet i en eller annen sammenheng, eller i et prosjekt hos noen vi kjenner, eller i enkeltaksjer, eller i aksjefond. Men alle disse her, med samme risiko, vel å merke, det beste av alle disse, de kan gi oss en avkastning på 6%. Og det betyr, da legger jeg inn 6% her, for da tester jeg vårt forslag, eller vår investering, opp mot disse 6%-ene. Og selv om jeg gjør det, så greier jeg altså å komme ut med en netto nåverdi som er positiv på 37. Hva måtte jeg ha satt i banken? Eller, unnskyld, litt for enkelt sagt. Hva måtte jeg ha satt i det alternative plasseringen for å komme like godt ut? For å komme like godt ut i det beste alternativet, jeg skriver for eksempel bankinnskudd, ta med det som et eksempel, altså, for å komme like godt ut i det beste alternativet, for eksempel bankinnskudd, måtte jeg sette følgende beløp i banken. Hvilket beløp måtte jeg sette inn i banken? Altså, her er kjernen. Altså, for å komme like godt ut i vårt vurderte forslag som i det beste vi ellers er klar over, for eksempel en bankplassering, så måtte jeg sette følgende beløp inn i banken. Kan dere tippe? Kom igjen. Nei, det ikke nok. Legg merke til det, hva jeg gjør nå. Her har jeg vårt prosjekt. Dette prosjektforslaget vårt. Der har jeg tenkt å sette inn 100 kroner. Så har vi det beste alternativet utenom det jeg nå står og vurderer. Altså den beste av alle andre mulige plasseringer. Hvis jeg skulle komme like godt ut gjennom det forslaget jeg nå sitter og ser på, kontra det beste av alle de andre, der det nok å sette inn 100 kroner. Her må jeg sette inn 137 kroner. Så det betyr for å få ut akkurat de samme pengene, 80 kroner og 70 kroner, så måtte jeg altså her kunne jeg nøye meg med å sette inn 100, her må jeg sette inn 137, altså 37 kroner mer. Og da kan vi jo si at, jaha, da har vi spart altså 37 kroner der. Vi trenger ikke å sette inn så mye. Så mye bedre det prosjektet enn det prosjektet. Eller sagt på en annen måte, så mye bedre den plasseringen enn den plasseringen. Så det en veldig enkel, og la oss ta en bitteliten kontroll. Fortsatt med dette lille eksempelet. Kontroll på om dette kan stemme, for det høres jo kanskje litt pussig ut. Vi tegner opp tidsaksen igjen. Dette står ikke i boka deres, for å si det med en gang. Heller ikke denne forklaringen, og jeg synes den burde ha vært med. Hvis jeg nå satte i den bankplasseringen, hvis jeg satte inn der 137 kroner, så vil den forrente seg. Og det betyr at om ett år så vil det der stå 137 kroner gange 1,06. Da har pengene stått og forrentet seg gjennom første år med 6% pro anno. Og det betyr at inne på denne kontoen så står det nå etter ett år 145 kroner. Det ikke så overraskende det, at den har steget. Men om ett år så velger jeg å ta ut 80. Jeg tar ut 80 kroner, for det jo det jeg gjorde her. Da må jeg kunne gjøre det samme her nede. Hvis jeg kanskje plass til begge. Der oppe tok vi ut 80 kroner. Vi fikk det som innbetalingsoverskudd gjennom første år. Og nå har jeg også lyst til å ta ut 80 kroner. Da blir det igjen 65 kroner. Og 65 kroner, det står og forrenter seg igjen gjennom et nytt år. Og det betyr at etter et nytt år, så vil dette beløpet ha steget til 69 kroner. Det spørs hvor nøye dere regner. Altså dette skal bli ca. 70, det det som poenget. Og så tar vi ut da disse 70, og så ser vi da at da får vi tilnærmet null. Det betyr med andre ord, setter jeg 137 kroner i banken, eller vår beste alternative plassering, så kan jeg få ut 80 og 70, og da det ikke mer å hente. Men i prosjektet vårt, det vi faktisk går og spekulerer i, der nok å plassere 100 kroner. Da kan det gi meg 80 og 70 kroner om ett og to år. Du med på tanken? Men da går jeg tilbake til det store eksempelet, for å kalle det. Altså det vi gjorde der. Tilbake til spørsmålet, hva står nå 557.000 for? Hva betyr dette tallet her? Det noen som har lyst til å prøve seg? Jeg ser ingen hender som har lyst til å slå til her på ettermiddagen. La oss sette på følgende. 557 som netto nåverdi mer avkastningen ved vårt foreslåtte forslag, altså 557,000 som netto nåverdi, mer avkastningen ved vårt foreslåtte forslag sammenlignet med det beste alternativet den beste blir det ikke det beste men den beste alternativet mulighet for å komme likt ut måtte det plasseres følgende beløp. Jeg håper dere ser at det nok så likt det jeg skrev I sted, men jeg veldig spent på hva slags tall dere vil ha der. Altså jeg leser opp igjen. 557,000 kroner som netto nåverdi, det mer avkastningen ved vårt forslag, ved vårt investeringsforslag, sammenlignet med det beste av alle de andre. Så da spørsmålet, hvor mye måtte vi ha satt da på en plassering for at vi skulle komme like godt ut? Da det ikke nok med bare å plassere 557, men kan dere tenke dere hva som må legges til? Yes. Og det riktig. Og det betyr altså da at vi måtte plassere 2, 4, 6, 7. I prosjektet vårt, forslaget som ligger der, så det altså nok å plassere 1,910,000. Det beste av alle de andre muligheter, den krever da 2,467,000. Altså 557,000 kroner mer. Så ved å gjennomføre vårt prosjekt, så tjener vi 557,000 kroner. Altså det en ren lønnsomhetsvurdering. Ok. Dere overbevist? Da har vi sett på nåverdimetode, og så det disse 18%, og disse, skal vi se, kanskje vi skal, hvor la vi denne? Jo, det var her. Disse 18%, hva det de forteller? Akkurat som det lille eksempelet hvor vi brukte 6%, hva det disse 18% et bilde av? Husk hva vi sa sist. Plasserer vi penger I Nordea eller I... Det avkastningen, ja. Men jeg vil ha litt mer. Hva? Ja, men ikke bare ordet avkastning, for det riktig så langt. Jeg vil bare at du skal føye deg litt grann. Du enig om at det avkastningen I det beste prosjektet, eller det beste alternativet vi klare over, som vi vet om? Og så kan du legge til det du sa, altså gitt at risikoen den samme. Så jo bedre muligheter vi har til å plassere penger, jo større prosenttall setter vi der. Hvis det nå kun fantes, la oss I Nordea sette penger I, Det eneste muligheten for oss, vi har høyvis med penger, men vi aner ikke hvor vi skal sette de. Den eneste muligheten Nordea, hvis det var sånn, hvilket tall burde ha stått der da, tror dere? I dag? 0,01, kanskje, eller 0,015, altså det 1,5% sparerente, noe I den dur. Men så fort vi sier, og det dukker opp et annet forslag, og så sier vi at ja, det risikoen omtrent det samme, la oss tenke oss et aksjefond som hadde en eller annen sikringsbestemmelse at myndighetene trekker inn. Og den la oss si at den var 3,5%, ja, da vil vi automatisk ikke la det stå 0,15, men 0,035%. Jeg unnskyld, det blir feil. 0,035 som decimaltal, men 3,5%. Så jo bedre alternativ vi har, jo større krav setter vi der. Og da ser du også følgende. Jo større tall vi setter der, ser vi at diskonteringsfaktoren da blir mindre. Og det helt rimelig, fordi at jo bedre muligheter det finnes ute i markedet, jo mindre verdt er vårt eget. Så jo bedre forslag som vi har andre steder å plassere penger, jo bedre forslag vi har, jo høyere krav setter vi til vår egen vurderte plassering, skulle bare mangle, og jo mindre verdt er de pengene her i dag. Vær så god. Når vi bruker rentekravet på 18%, og når vi bruker rentetabeller, så er det i grunn ut fra tre forhold. Det ene er å utsette et mottak av penger, der du enig er, skaper usikkerhet. Vi liker det ikke. Hvis jeg kan få valget mellom å få 1000 kroner nå, enn å få det om 2 år, så vil jeg ha sagt i dag, umiddelbart. Så det går på risiko og trygghet. Det andre, det er, jo fortere du får pengene, jo større glede har du av dem. Og da sier om en sånn gjerrig Per som meg, jeg får også større glede, for hva gjør jeg? Hvis jeg, noen kom og ga meg 100 000, hva ville jeg sannsynligvis gjøre? Jeg ville dytte dem inn i bankkonto eller spare dem. Og dermed så får jeg glede. Jeg får avkastning på den kontoen. Andre, de vil reise til syden. De har alltid ønsket å reise til syden. Og i stedet for å vente i 10 år til å reise til syden, kan de reise allerede nå. Du får møtt godene på et tidligere tidspunkt. Og så det tredje punktet som dette prøver å ta hensyn til, og det er inflasjon. Nå er det jo ikke automatikk at det skal være inflasjon, det er ingen teori som tilser det, men vi vet fra i hvert fall den vestlige verden, vi kan godt si stort sett hele verden, har det skjedd inflasjon? Skjer det prisstigning? Ja, i grunn hele tiden. Vi har hatt noen få land som har hatt negativ prisstigning, altså deflasjon, prisfall litt grann på 90-tallet, men det er for krusninger å regne. Og det betyr at hvis jeg utsetter pengene, er vi enige med at da får jeg kjøpt mindre for dem. Jeg får kjøpt mindre for 100 kroner sannsynligvis om 2 år enn jeg får kjøpt i dag. Så alle de tre, så det ene heter en risiko, det andre er en verdisak, og den tredje er en utålmodighetskostnad eller gode tap. Det bakes sammen til én sats, rett og slett. Men det er de tre, skal vi si, begrunnelsene for det. Og det er derfor payback-metoden blir så tullete. For det bryr vi oss ikke om noe av det her. Payback-metoden sier det er usikkerhet, det bryr vi oss ikke om. Det tenker ikke det. Utsettelse av goder tenker vi ikke om. Inflasjon tenker vi ikke om. Vi gir blaffen i det. Så da sier vi at den er kanskje grei. Så en liten, jeg følger med på klokka her. Så er det en regneteknikk, og nå er jeg på side 382. Det er ren og skjær regneteknikk, og har for så vidt ikke noe med teori å gjøre, men det kan være greit å forstå det. Vi setter igjen opp denne tidsaksen vår. Vi har altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Kontantstrømmen til dette var på 1910. Den var 500, 680 tre ganger. Så var det 570 fire ganger. Så bare markerer jeg med å sette en strek under. Her har vi 4 like, og her har vi 3 like. Hvis vi nå ute etter å finne netto nåverdi, da vi altså ute etter følgende. Vi ute etter å finne nåverdien av 500. Det får vi om ett år. Hva verdien av de? Det samme, hva med dagens verdi for 680, 680 og 680, og sånn kan vi fortsette. Så det vi gjør er altså da, vi kan gjøre på følgende, sånn som boka viser på side 381. Vi kan diskontere hvert beløp, jeg kan legge den på igjen, vi kan diskontere hvert beløp tilbake. Men når dere nå ser at noen tall er like, går det an å gjøre dette litt raskere og enklere? Vi kan altså diskontere hvert eneste beløp. Og la oss si at dette hadde vært en eksamen, så vil jeg selvfølgelig ha godtatt det. Jeg vil ha sagt, dette er helt greit, dette er riktig, fullt hus. Men kunne dere ha gjort det litt raskere og litt enklere? Vi kan bruke rentetabellen, ja. Det kan vi bruke uansett da. Men ser dere for dere at dere kan gjøre noe snedig? Dere ser, skjønner selvfølgelig at det er noe sånn jeg er ute etter. Her har dere tross alt tre like og fire like beløp. Kunne dere for eksempel ha brukt da annuitetstabellene? Vi har jo her tre like fremtidige beløp, og så har vi fire like fremtidige beløp. Har dere noe tanker for dette? Vi kan begynne. Jeg setter nå bare en strek her for å markere, og så begynner jeg med første. 500, det diskonterer jeg tilbake til tidspunkt 0. Og hva bruker jeg nå som diskontering? Det var altså 18%, så da finner vi den tabellen som er på 18%. Hva blir diskonteringssatsen bli her? Jeg vil gjerne ha dere med på det, at dere da selv finner frem det jeg peker på nå. Så, for jeg har fått en del pussige spørsmål, så det er tydelig at folk roter litt med dette her. Hvilken sats er det dere finner? Vi er altså på 18%-tabellen, og så må vi gå til diskonteringskolonne. Og det er kolonne R opphøyd i minus 1, og den står da altså for dagens verdi av et fremtidig beløp, et beløp om ett år, om to år, om tre år, og de 500 kronene er vi enige med at det kommer om en periode. Så da gjør jeg følgende, jeg ganger med, jeg skriver ikke opp igjen 500, men altså 500, det må diskonteres med følgende faktor, og der står det, skal vi se, der står det 0,8474. Ser dere det tallet alle sammen? Nå av praktiske plasssaker så skriver jeg nå rett og slett bare tre desimaler. Så jeg skriver her 0,847. Diskonterer jeg det tallet tilbake til 0, så vil jeg altså få 424 kroner. Så er vi ferdig med den. Da har vi i grunn gjort det vi har vært inne på før. Men så er jeg veldig spent på det neste. Og nå er jeg fristende til å si at dere skal få lov å bruke pausa til det. Er det noen som har forslag? Jeg er selvfølgelig ute etter en litt smartere måte. Jeg kan ta og diskontere den for seg og den for seg. Men kunne jeg gjort det litt enklere? Det er jo tre like beløp. Legg merke til hva jeg gjør nå. Den tallrekka der, det er tre like beløp. Hvis nullpunktet hadde stått der, ser vi at da kunne jeg diskontere 1, 2 og 3 perioder. Men nullpunktet står jo ikke der. Men jeg sørger for at jeg gjør det. Jeg setter en strek her. Og så sier jeg som så, denne tallrekka her på like beløp, den diskonterer jeg samlet. Og hvilken faktor skal jeg bruke da? Hva finner dere i 18%-tabellen deres da? Har du noen forslag? Vi kan finne tallen, og så kan dere ta det andre I pausa og tenke dere om på. Nå det altså da 1, 2, 3 beløp. Da må vi gå inn I tabellen vår, fortsatt 18%-tabellen. Så går vi inn I kolonne A for annuitetstabell, og der finner vi faktoren 2,174. Men jeg da ferdig med diskontering av de tre beløpene? Nei, jeg må diskontere ytterligere, for det tallet her nå, tar jeg 680 ganger dette, så finner jeg en verdi på tidspunkt 1, men jeg skal jo helt tilbake til tidspunkt 0. Altså, hva må jeg gange ytterligere med? Jo, med 847. Altså 0,847. Så det betyr at hvis jeg tar 680,000 gangen 2,174 gangen 0,847, så får jeg ett beløp her, og jeg har juksa, så jeg har regnet det på forhånd, og det blir da 1252. Det betyr følgende. Av tre like beløp som jeg får I år 2, år 3 og år 4 på 680,000, så har de et samlet sett kun en verdi på 1252. Dere kan få ta den der etterpå når vi ferdig med pausa. Da tar vi pause der. Ok, jeg starter igjen. Da går vi til den tallrekka hvor vi har fire like innbetalingsoverskudd i år 5, 6, 7 og 8, og det skal vi da føres tilbake. Da må vi velge oss et nytt nulltidspunkt, og nulltidspunktet for den rekka, det ved år 4. For vi ser altså at de første 570 000, de skapes i løpet av år 5, i løpet av år 6, og så videre. Men det første året som går med, det året 5. Og da må vi velge tidspunkt 4 som nulltidspunktet for en samlet diskontering av disse. Og det betyr vi får da 570 kroner, og så ganger vi det med diskonteringsfaktoren. Og når vi går da fortsatt inn i 18%, nå har vi altså da hvilken kolonne? Det A-kolonna. Og hvor langt ned skal vi? Jo, vi skal ned til det fjerde, og det betyr at vi skal diskontere da til det fjerde. Og det betyr altså at vi får 2,690. Men da vi kun kommet hit, vi skal også diskontere videre, og for nå har vi ett eneste beløp, og vi skal diskontere dette tilbake fra 4 til 0, og der finner vi en faktor. Da må vi R i minus 1 kolonna, altså diskonteringskolonna av enkeltbeløp, og det da på 0,516 blir det. 0,516. Og dermed så finner vi disse 570 kronene som vi får over 4 år. De vil da ha en verdi på 791 kroner. Så vi ser altså da at når et beløp kommer langt inn i fremtiden, så har det liten verdi i dag. Hvorfor har det så liten verdi? Hva hovedgrunnen til det? Jo, hovedgrunnen at vi har en plasseringsmulighet til 18%. Hvis plasseringsmuligheten bare hadde vært 2%, så ville disse diskonteringsfaktorene vært tilsvarende høye. Hva ville svaret på dette bli hvis jeg sa til dere nå, det et tenkt hypotetisk tilfelle til de grader, det finnes ingen andre muligheter for å plassere penger? Det finnes ingen muligheter, rett og slett, utenom det du har tenkt å gjøre. Jeg har tenkt å bygge opp rommet her, og jeg har penger til det. Det finnes ingen andre plasseringsmuligheter. Bankene eksisterer ikke lenger, for eksempel. Ingen har noen gode investeringsforslag. Hva vil da verdien være? Er det med på tanken? Hva vil da verdien være? Da vil diskonteringsfaktoren her være, unnskyld, annuitetsfaktoren mener jeg, beklager. Da vil ikke annuitetsfaktoren her for de fire like beløpene være 2,69. Hva vil den være? Prøv å tenke praktisk på det. Finns ingen andre plasseringsmuligheter? Du sa... Ja, vi har 1, 2, 3, 4 beløp. Da vil det stå 4 der. Hva vil det stå her? 3. Hva vil det stå her? 1, 1, 1. Så det betyr at, hva vi tilbake til da? Jo, da vi egentlig tilbake til payback-metoden. Og vi kan si at payback-metoden et spesialtilfelle av nåværende-metoden, hvor vi ikke tar hensyn til at det finnes andre måter å plassere penger på. Det viser jo da for det første hvor dårlig payback-metoden som lønnsomhetsvurderingsmetode. Når jeg må tenke sånn at det finnes ingen andre muligheter å plassere penger, vi vet jo at det gjør det jo hele tiden. Ok, det var bare litt grann regneteknikk. Bruk tid på å forstå tabellen, ikke bare pugg liksom hvor det skal slå opp, men forstå hvordan og hvorfor dere bruker tabellen på de forskjellige måtene. Da skal vi over på neste, og vi på side 382. Og nå det internrentemetoden. Internrentemetoden. Denne går ut på følgende, og det da sette opp noen stikkord. Internrenten den rentesatsen. Internrenten den rentesatsen som gir netto nåverdi lik null. Vi kan si det på en annen måte, og det at internrenten den rente, unnskyld, ikke den, men det det rentekravet investeringen tåler. Altså, internrenten den rentesatsen som gir netto nåverdi lik null. Det selve definisjonen på internrente. En annen måte å si det på, med samme innhold, det rett og slett at internrenten det rentekravet investeringen tåler. Vi skal se på det etterpå. Internrenten en relativ størrelse. Det en relativ størrelse. Parentes. Netto nåverdi en absolutt størrelse. Det et absolutt beløp. Det har vært borti noe lignende tidligere, og det at dekningsbidrag, det sier noe om fortjeneste i kroner, mens dekningsgrad sier akkurat det samme, bare da i prosentvis betydning. La oss se på et lite eksempel. Vi har nå et investeringsforslag. Vi tegner en tidsakse. Vi har fem perioder. Vi investerer. Dette hentet fra side 373. Der hadde vi et forslag som gikk på: hvis jeg nå plasserer 1,3 millioner i tidspunkt 0, så forventes det, vi har regnet ut, at da kan vi få årlig et innbetalingsoverskudd på 480 000. Hvert år får vi det. Men så ønsker jeg å finne internrenta. Hva internrenten for dette investeringsforslaget? Altså, jeg spør meg rett og slett, hva rentesatsen som gjør at netto nåverdien gikk null? Hvor stor krav tåler denne investeringen, denne plasseringen? Vi setter opp uttrykk, nemlig netto nåverdi lik hva for noe? Jo, nå vi vant med å skrive at netto nåverdi, den da summen av alle diskonterte beløp. 1,3 millioner eller 1300 000, det jo allerede i tidspunkt 0. Vi får inn 480 000, om ett år, det skal vi diskontere med satsen 1 over 1 pluss R. Vi får inn tilsvarende beløp i år 2, år 3 og år 4, så jeg hopper bare utover til år 5, for i år 5 får jeg også 480 000, men det skal diskonteres med satsen 1 over 1 pluss R oppøyd i 5. Legg merke til nå definisjonen som står her. Den sier følgende. Internrenten den rentesats som gir netto nåverdi i knull. Og det betyr vi setter dette i knull. Da har vi jo satt nettopp at netto nåverdi i knull. Da får vi en ligning som ser slik ut. Spørsmålet mitt til dere som nå driver med matematikk og statistikk, ligningen løsbar? Nå spør jeg prinsipielt. Hvorfor den løsbar? Svaret selvfølgelig ja. Og den løsbar fordi at det én ligning, og det én ukjent. Altså har vi en løsning på denne ligningen. Vi har en rot i ligningen. Dere jo vant med andregradsligninger med røtter. Bruker ikke det ordet røtter fortsatt? Så det betyr altså da at slik ser ligningen for å regne ut internrente. Så det betyr vi søker, for nå ser dere her, i denne ligningen så det R-en som ukjent. Det søkes etter R-verdien. Dette en behagelig ligning å løse? Nei, det et lite helvete. Og da ser dere kanskje grunn til at fra gammelt av, i dag spiller ingen rolle, for da gjør det datamaskinene, så det går jo på null time. Men før så ønsket man heller først, den enkleste metoden var payback, den brukte man mye. Den nest beste var nåverdi, for der kan vi regne rett fremover, for der har vi selv valgt et rentekrav som vi setter inn. Og den verste var internrentemetoden, fordi at vi får et uttrykk som ser slik ut. Så kan du jo tenke dere, når det da kommer opp i 15 sånne, eller opp i 30, som oljebransjen ofte har, da begynner det å bli uhåndterlig, rett og slett. Hvordan løser vi det? Det finnes flere fremgangsmåter for dette. Altså flere fremgangsmåter, la oss se på noen av de. Det noen som har forslag, for nå kan vi ta dette eksempelet direkte. Det noen som har forslag til metode? Vi kan jo kalle det metode 1. Metode 1, bruk av tabell. Vi kan godt skrive direkte bruk av tabell. Vi skriver opp uttrykket. Nå har vi altså denne ligningen. Jeg bare setter noe for ordens skyld. 1,3 millioner pluss. Og så får vi 480 000 om ett år, om to år, om tre år, om fire år, om fem år. Hva? Skal vi gjøre da? Jo, vi har en, når vi får nå like årlige beløp, så betyr det at vi har en rekke her. Vi har annuiteter. Vi har 480 000 gjennom fem år. Og da må vi kunne gå og bruke den faktoren, eller den formelen om dere ønsker å kalle den det, som står på side 378. Og den ser slik ut, for det ingen hensikt å ta og diskontere ett og ett beløp. Vi tar og diskonterer rekka under ett. Og det betyr jeg tar 480 000, og så ganger jeg da med hvilken faktor. Ja, vi kan forresten ta den etterpå. Vi kan jo skrive opp uttrykket, for det har dere sett før. Som sagt, det står på side 378. Og da får vi her 1 pluss R opphøyd i 5 minus 1 over R ganger 1 pluss R opphøyd i 5. Og dette skal være lik 0. Nå ser ligningen atskillig penere ut. Vi kan gå et hakk videre. Jeg lar, eller tar med hele annuitetsfaktoren, sånn som man ser ut. Og det betyr altså da at jeg får 1.300.000, så deler jeg på 480.000. Høres dette greit ut? Så Ska vi se, den står väl inte här så är det 2,7083 är det väl 2,7083. Jaha. Vad gör du nu? Nu ska du få ett minut på dig att tänka dig om. Jag vet nu också, jag räknar ut för att detta är en räcke med liketal. Och så har jag funnit ut att denna faktorn, annuitetsfaktorn, den är lik 2,7083. Vad företar jag mig nu för att finna då? Jag är ute efter, vad är R-en i detta? Alltså, R lik. Någon som har förslag? Jag kan ju ge dig ett tips att jag kan se räntetabellen. Var jag nu la den än? Är någon som har en idé? Varsågod, dere får ett ja, halvt minut. Är det väl nog? Har du förslag? Vi vet följande. Vi har en tallrekke på fem led. Vi har alltså fem belöp på 480 000. Och vi ska finna R. Och så vet vi annuitetsfaktorn. Den är 2,7083. Då går vi in i tabellen och bara lägger på tillfälligtvis där det står 5%. Så ser du då följande att här har vi R-kolonna, den ska vi inte bruka. Här har vi diskonteringskolonna för ett och ett belöp, den ska vi inte bruka. Här har vi en kolonne som då är för många lika belöp. Det är den vi ska bruka. Och så vet vi att det är fem lika. Det betyder alltså då att vi har lika belöp i fem gånger, låt oss säga fem år. Hvis vi går bort här så står det där 4,32. Det betyder, hvis annuitetsfaktorn nu hade varit 4,32, så betyder det alltså att R-en som ger det, den är 5%. Men vi ser här att investeringen tåler en mycket högre värde. Låt oss bla utöver. Hvis det är på 9% så är talet 3,88. Hvis jeg er på 13%, så er tallet 3,51. Jo lenger ut i tid, jo mindre verdi i dag. Det høres rimelig ut. Jeg går til 17, og jeg går til 18, nei, jeg går til 21. 2,92. Ser vi at det fortsatt tåler enda en høyere sats. Så nå begynner vi å nærme oss. Skal vi se. Hvis jeg er på 25%, da får jeg 2,68. Vad får vi en indikation på då? Då har vi gått dit för långt och det betyder alltså att investeringen den tål inte 25%. Låt oss gå lite tillbaka. Visst vi är på 24%, då har vi alltså 2,74. Vad var vi hade igen? 2,70. Så nu ser vi att vi är väldigt i närheten. Visst vi går till 23 så är vi då 2,80. Så cirka och på examen en sån gång ikke begynne å hengde opp i en høy med decimaler. Dessverre, altså det jeg vil ha gjort nå, da vil jeg skrive følgende. Denne er cirka 24%. Er vi enige med at det er godt nok? Ikke for eksempel hvis dette var en eksamensoppgave, så hender det at studenter sitter og finner ut om det er 24,3 eller 24,42, og så sitter de og bruker et kvarter på sånn tullboll. Er vi enige med at dette er en unøyaktig beregning uansett? Det er høy grad av usikkerhet. Vi vet jo ikke om det blir 480 000 hvert år i fem år. Vi tror det. Og det er ingen vits i å gi inntrykk av at dette er en veldig nøyaktig beregning. Men det metode 1, det er den klart letteste. Men den krever altså da at det er like beløp. Vi går til metode 2. Og det kan da godt kalles en grafisk løsning, grafisk metode. Metode ved nåverdig profil. Nå vil jeg gjerne at dere kan merke den figuren som står på side 383. Det er en nåverdig profil. La meg bare skissere hva tanken er. Følgende. Vi setter opp en akse. Vi vet at en sånn ligning som består av 5, 6, 7, 8 ledd er i grunnen håpløs å løse. Vi kan ikke løse den for hånd. Så vi har R-en langs denne, og så har vi nåverdi her. Vi kan godt bruke det eksempelet vi akkurat har sett på. Vi skal jo komme fram til det samme tallet, uansett metode. Hva er, nå kan dere svare meg først på, hvis jeg sier nå at internrentesatsen, hvis jeg sa at den var null, var da nåverdien eller netto nåverdi? Jeg kan godt sette på NNV der, netto nåverdi. Dersom R er lik null, var da netto nåverdi? Har dere noen forslag på det? For å trekke en linje som er tilnærmet rett, den er ikke rett, men la oss si at den er tilnærmet rett, er vi enige om at da trenger vi to punkter. Og det første punktet, det er det letteste å finne. Og det gjelder hvis internrenten er null, for det betyr, dersom internrenten er null, så vil, vi kan legge på den formen her igjen, da vil R-en være null, R-en være null, diskonteringsfaktoren ser vi at den blir like 1,0, diskonteringsfaktoren 5 år 5 med 10 blir 1,0. Alle diskonteringsfaktorene blir 1,0. Og det betyr altså rett og slett at netto nåverdi, det er summen av beløpene. Det er minus 1300 pluss 485 ganger. Det er netto nåverdi for internrente på 0. Så det vil si at vi ligger her et sted. Hva gjør vi deretter? Jo, er vi enige om følgende nå, at den grafen den heller nedover, for jo lenger inn i fremtiden vi går, jo større usikkerhet, jo bedre alternativer vi har, jo mindre verdi har vårt eget eksempel. Så nå bare setter jeg på et tall, og så sier jeg som så, ok, la oss si at vi gikk inn og prøvde oss nå med, og her råder det til rett og slett ta i litt. Når dere har funnet null, ja, så hopp til 20%. Ikke gå opp til 1 og 2 og 3 og 4, det blir aldri ferdig. Hopp til for eksempel da, la oss si at dere hopper opp til 20%. Hvordan vil grafen kunne gå? Jo, da går grafen dere slik. Ser den sånn ut i virkeligheten, tror dere? Nei, den er ikke en rett linje. Det ser dere av utseende på polynomet, eller på ligningen. Hvordan ser denne da ut nå? Har vi noen forslag? Den vil ha en form som går noe slik. Nå overdriver jeg. Det betyr altså da at det punktet der, hva er det som er spesielt ved det punktet der? Dette punktet meget spesielt, og dette punktet her kanskje enda mer spesielt. Det punktet der, det forutsetter jo at jeg kan sette på en pil. Her har vi jo egentlig satt at R lik null. Og det betyr, og da har vi egentlig sagt at det finnes ingen andre alternative plasseringsmuligheter. Hva har vi gjort her? Hva det som spesielt ved det punktet der, folkens? Jeg har akkurat skrevet noe for, vet ikke, 5 minutter siden, 10 minutter siden. Hva spesielt ved det punktet? Hva står det der? Det definisjon, vi kan godt føye til det, per definisjon. Dette definisjon på internrente. Internrenten den rentesats som gir netto nåverdi null. Hvis vi ser her, vi enige om at her netto nåverdi lik null? Netto nåverdi lik null. Og det betyr at de 20, ser vi at hvis det var tilfelle dette nå, ser vi at da faktisk 20% internrente. Her så vet vi nå at det er fordi at vi har løst denne oppgaven først, så vi vet jo nå vi at vi i nærheten av 24%. Så det betyr dette tallet cirka 24%. Så da har vi i hvert fall to måter å gå frem på, og så kan vi da velge en tredje. Det rett og slett at dere bruker en tabell og gjetter dere frem med tall. Den bruker jeg ikke tid på. Det egentlig det samme som den, bare at dere tegner ikke grafen. Dere lager en tabell som da foranledningen for å tegne graf. Da skal vi gå til en annen størrelse, og det skal vi se, da har vi tatt den. Vi skal se på effektiv rente, og nå jeg på side 384. Jeg ønsker å ta den før annuitetsmetoden. Nå må dere hjelpe meg, altså, jeg har nevnt effektiv rente for dere, har jeg ikke det? En av de første gangene, jeg begynner å bli så gammel at jeg husker ikke sånn. Det noen som kan bekrefte at jeg har nevnt effektiv rente? Nei, ok. Effektiv rente, det gjelder ved låneopptak, eller låne, ja, vi kan godt si låneopptak. Da effektiv rente. Og her har vi da det regner med at dere har hørt om. Vi har norsk lov som sier følgende, og det at når du tar et lån, så har du krav på å få vite hva effektiv rente er. Jeg vet ikke om dere husker alle disse her som jeg la på første gangen med masse forskjellige ting. Du låner til, og så får du vite at nominell rente, altså den pålydende renta, den kanskje på 13%, mens effektiv rente 30%. Og effektiv rente, det den renta vi faktisk betaler med alle såkalte rentebeløp. Om vi kaller det terminoppgjør, eller om dere kaller det noe etableringsgebyr og så videre, så det å betrakte som renter i lovens forstand. Så la oss da se på et eksempel på dette. Vi sier følgende, vi har et lånetilsagn. Dere har fått et lånetilsagn. Banken, dere har søkt banken, og så kommer banken tilbake til dere, og dere hopper i taket, fordi at dere har fått 1 million kroner i et lånetilsagn. Så sier banken, og det reagerer ikke dere så fryktelig mye på, de sier følgende, det kommer et etablerergebyr, eller etableringsgebyr. Vi enige om at det noe dere må betale? Dere må betale banken fordi at banken så snill at den gir dere et lån. Og det må dere betale med 10 000 kroner. Det et etableringsgebyr. Så kommer banken og sier følgende. Dere må også betale noe på grunn av et risikotillegg. De kan bruke et eller annet snedig navn på det, men det også betraktet som renter I den sammenhengen som loven sier. Og det betyr følgende. Det mottatte lånet, for dere blir sånn lange I maska, for dere jo tross alt fått 1 million kroner I lån, det beløpet dere mottar, altså mottatt I banken, hva det mottatte beløpet? Vi enige med at det 1 million minus 10 og minus 10. Altså det dere tar imot som penger, det slettes ikke 1 million. Men vær klar over, det 1 million som vil stå på lånepapiret deres. Og den dagen dere går ut av banken med 980 000 kroner liggende I lomma deres, så ligger det en lapp tilbake I banken som sier at dere skylder banken 1 million. Det lånet. Så nå har vi sett på investeringer og kontantstrøm. Og kontantstrøm alltid inn- og utbetalinger. Om vi kaller dette nå for lån, eller om vi kaller det for investering, så det akkurat samme tidsaksen som gjelder, og det akkurat samme kravet til kontantstrøm. Så vi må lage en kontantstrøm etterpå. Nå har vi akkurat begynt på det, så la oss gå et takk videre, og så sier vi da følgende. Lånebetingelser. Lånebetingelser. La oss si at dere... Ja, jo, vi setter det. 6% pro anno. Det har dere gått med på. Det det nominelle, det det tallet som står på dokumentet. Det det tallet som gjerne står I brosjyra som står på innsida av banken hvis dere så heldige at dere kommer inn I banken. Der ligger en brosjyre, og I den så står det en del sånne rentesatser. Jeg håper du husker det igjen, de der papirene jeg viste dere. Der står det masse sånne rentesatser. Så dette såkalt nominell rentefot eller rentesats. Det pålydende rentesats. Men så kommer banken og sier følgende, du må betale et årsgebyr. Dere har noen av dere som har lån utenom her, hvor dere kjenner til ord som gebyr, termingebyr, kvartalsgebyr og så videre? Det ingen av dere som har vært borte I det? Nei, da kan dere jo spørre besteforeldre deres, eller onkel og tante, eller mamma og pappa. Avslutning, årsgebyr, unnskyld, og årsgebyret her, 3000 kroner. Altså 3000 kroner hvert eneste år, det et gebyr som dere skal betale til banken fordi at dere så heldige å ha et lån. Det en godtgjørelse til banken fordi at banken låner bort penger til dere. Så har vi et avslutningsgebyr. Avslutningsgebyr, la oss si at det 10000 kroner. Nei, det var ingen av dere som har lån da, men la oss tenke oss at en I forsamlingen har lån, og så har dere gjort en avtale med banken, og det at dere har bundet dere til en bestemt rente. Dere har laget en kontrakt som sier at 5 år fremover nå, så skal dere ha en rente som på la oss si 3%. Det høres kjekt ut. Men vær klar over at hvis dere vil innfri lånet deres før det har gått et visst antall år, da vil jo banken tape penger på dere, så for å komme ut av den lånesituasjonen, så må dere betale noe ekstra til banken. Dere klar over det? Det dere ikke klar over. Men det gjelder å lese det med små skrift. Så dette nå, skal vi si, dataene og opplysningene vi har fått. Dette alt sammen, vi kan godt kalle alt det som står her nå, for lånebetingelsene. Hva medfører så dette? Jo, følgende. Vi får... Et årlig annuitetsbeløp. Litt smør på flesk, men... Annuitetsfaktor. Hvordan finner vi annuitetsfaktoren? Har dere noen forslag på det? Synes dere at dere mangler noen opplysninger? Nå står det jo for så vidt ganske fritt. Her har vi en del opplysninger, men vi mangler noe. Blant annet... Er det noen som ser noe dere mangler? Og mange år, ja. Altså tid, så vi setter opp her. Løpetid, avdragstid. Vi sier da følgende. Jeg har laget et eksempel med hvor vi har 5 år som avdragstid. Nå vet vi altså avdragstid, og så vet vi rentesats. Det betyr at har vi nå nok til å finne annuitetsfaktoren? Kan dere greie å gjøre det? Nå går vi inn i, skal vi se, 6%. Der 6%. Og så har vi satt 5 år. Og hvilken faktor finner vi? Forventer dere nå å finne en faktor som er... Ja, hvor stor forventer dere å finne? Er det en faktor som er større enn 1? Eller er den mindre enn 1? Hva synes dere om det? Nå har vi altså et lån. Litt. En eller annen. Større enn 1? Ok. Ikke noter det jeg skriver nå. Da sier jeg her, faktor, annuitetsfaktoren er større enn 1. Det betyr, i praksis, dere låner 1 million, og hvert år så må dere betale tilbake et beløp som er større enn 1 million, og det gjør dere i 5 år. Høres det rimelig ut? Det er veldig kjekt med bankens øyne, men det kan være litt tøft for dere. Så vi må forvente at når dere tar et lån i tidspunkt 0 og skal ha det i 5 år, så vil det årlige tilbakebetalingsbeløpet være mindre enn 1 million. Altså, vi må finne en faktor som er atskillig lavere. Og hvis dere går inn i, da ved 6% og 5 år, så finner dere en annuitetsfaktor på, jeg bare stryker over det, på 0,237. Det er annuitetsfaktoren. Da har jeg tatt med bare 3 desimaler. Så det årlige beløpet da, det blir altså da 1 million. Legg merke til følgende. Annuitetsfaktoren tas i forhold til det formelle lånet som er på 1 million. Det tas ikke i forhold til utbetalingen på 980 000. Så 0,237, altså slik. Det vil si 237 000 hvert år i 5 år. Da kan vi begynne å lage oss en kontantstrøm. Kontantstrøm, vi setter opp en tidsakse. Tidspunkt 0, 1, 2, 3, 4 og 5. Da kan dere hjelpe meg å plassere inn tall. Hvilket tall skal stå i tidspunkt 0? Og legg merke til nå, fortegnet på tallene nå, det er det stikk motsatte av en investeringsvurdering. Nå er det et lån vi vurderer. Og vi skal bruke altså akkurat samme måten å tenke på med å regne ut netto nåverdi og sette den i 0, men vi må ha inn altså alle kontantstrømselementer. Hvilket tall skal stå i tidspunkt 0? Har du noen forslag? Hvilken innbetaling får vi? For nå er det vi som låntaker som får penger til oss. Hvor mye penger får vi fra banken? 980 000. Jeg setter på en pluss bare for å markere at nå er det et låneprosjekt. Jaha. Hva må vi betale ut i løpet av år 1, i år 2 og så videre? Jo, vi må betale ut... 237 5 ganger. Så det beløpet som står der, det er det som rentetabellen sier oss er nødvendig for å forrente og avdra selve lånet. Betaler vi inn de 237 000 hvert år, da har vi både betalt tilbake renter fordi at vi låner, og betalte tilbake lånet i seg selv, altså avdrag på lån. Har vi nå flere tall vi synes skal være med her? Her står opplysningene. Litt høyere. 3000 skal være med, flott. Fordi at det står jo her, den har vi allerede tatt med, den har vi tatt med, den har vi ikke tatt med. Altså 3000 kroner. Så det spiller som sagt ingen rolle hva banken kaller det. Alle utbetalinger vi gjør fordi vi har et lån, i lovens forstand renter på lånet, uansett navnet som banken velger å bruke på det. Har vi noen flere da? 10.000 siste året, ja. Helt riktig. Altså avslutningsgebyr. Og da skal det ikke være flere. Dermed så er vi i stand til å sette opp kontantstrømmen, og kontantstrømmen blir altså da 980, 240, 240. Men siste året så er den altså da på 250. Så kan vi sette opp uttrykket for, dette fører da til et uttrykk for netto nåverdi. Da vil den bestå av 980.000, som innbetaling i tidspunkt 0, så får vi, jeg skal vente litt med å sette på eksponentene her, men vi kan skrive opp formen på annuitetsfaktoren. Den er nå R gange 1 pluss R opphøyd i et eller annet, og 1 pluss R opphøyd i et eller annet minus 1. Minus 10.000, og den er da 1 over 1 pluss R opphøyd i 5. Ja, nå er det ikke akkurat så spennende der med et eller annet, for ser dere nå at nå har jeg tatt ut disse 10.000 for seg, ser dere hvor jeg peker? Jeg kan nå ta og betrakte dette som 1, 2, 3, 4, 5 like på 240, men da kommer 10.000 for seg selv. En annen måte er å sette opp 1, 2, 3, 4 like, da blir det opphøyd i 4, og så tar jeg 250 for seg selv. Så det er en smaksak. Begge to er like riktige. I og med at jeg nå har plukket ut 10 som et eget, da blir det til sammen her 5 slike, så vi opphøyer i 5. Altså da er det 5 like ledd. Dette fører til, nå kan jo dere selv etterpå sette dere og regne hvis dere gidder det, men R her cirka 7% pro anno. Var det det banken sa? Nei, den nominelle renta, som banken sier, den 6%. Men vi har nå sjekket banken og regnet ut at den effektive renta 7%. Og vær klar at den effektive renta, det den renta dere belastes. Nå har jeg ikke lagt inn noen skattejustering her, fordi at dere vet jo at renter kan trekkes fra på skatten, altså opp til en viss prosentsats. Spørsmål på tampen. Jeg kommer som sagt til å bruke en liten stund på tirsdagen for å avslutte kapittel 16 og så over på 17. Ok, da stopper vi der.